U ovoj emisiji možete slušati izlaganje Vlatka Ilića pod nazivom Svet medija kao svet bezumlja. Snimak je zabeležen na skupu Filozofija medija, mediji i ludilo, koji je nedavno održan u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu.
Naziv mog izlaganja jeste Svet medija kao svet bezumlja. Ja bih samo kratko osvrnuo na to šta podrazumijem pod svetom medija. Tu nema ni razloga sada, nema ni prostora da možda ulazim u detaljniju elaboraciju toga, ali čini mi se da je, i to radim pomalo koristeći se analogijom sa onim što Artur Danto naziva svetom umetnosti, kada je umetnost u pitanju, američki estetičar, da je zapravo, ili je bar meni bila neophodna jedna nova pojmovna odredica kojim bi se obuhvatilo sve to što, hajde da kažem, okružuje medije, ako najjednostavnije rečeno, da se po tim ne podrazumeva samo medijska industrija, niti nekakve medijske prakse, već zapravo, hajde kažem, jedna kompleksna međurelacija koja obuhvata i korisnike, pa ono što se naziva jezikom industrije korisničko ponašanje, a mogli bismo to nazvati ovako jezikom teorije pre jednu novu običajnost koju generiše medijska kultura, ali i industrija, tehnički eksperti, onda ti eksperti koji vrlo često nam nekako posredu između onih koji su korisnici novih medija i onih koji to nisu i tako dalje i tako dalje. Znači da prosto pod svetom medija podrazumijem jedno okruženje, mogli bismo reći jedan ambijent koji jeste, ali i nije isključivo medijski posredovan, već obuhvata zapravo jednu tu, jako bih rekao, konstelaciju toga što se može dovesti u vezu sa medijskom praksom kao nečim što je materijalna praksa, tako. I onda sam zapravo čitajući sad ponovo Foucault pred ovo izlaganje, zapravo shvatio da se tu mogu vidjeti mnoge sličnosti u vezi sa tim kako bismo mi danas možda pomalo intuitivno ili zdravorazumski okarakterisali taj svet medija, sa tim kako on prikazuje da se društvo odnosilo spram ludila i čak možda bi još preciznije bilo reći spram bezumlja. Jer sad ne znam koliko je kome Foucault svež, ali Foucault neko i pokušava da ukaže na tu jednu razvojnu liniju kada je zapadni svet svakako u pitanju, zapadna kultura i tome kako su se isto jedne velike skupine ljudi koji su se nazivali bezumnim, gde svako nisu bili samo, hajde kažemo ovako, to bismo klinički danas nazvali oni, pa sad uslovno rečeno opet ludaci, ali oni koji su duševno oboleli, a tako, kako se zapravo ti bezumnici je bila jedna mnogo šira kategorija i on se zapravo naročito prati kako se društvo odnosilo spram, ajde kažem, bezumnih negde od kraja srednjeg veka, odnosno od ranog modernog doba pa sve do 19. veka. I zanimljivo je, nisam sklon tome da čitam citate, ali kao ilustracija toga do koje mere zapravo to nalikuje tome kako se mi danas odnosimo spram toga što bismo mogli nazvati svetom medija. Evo jednog citata Erazma Rotterdamskog, njegovo čuveno delo iz početka 16. veka, Pohvala ludosti. Citiram, čitam iz Foucaulta, znači u pitanju je tako ludilo kao kolovođa i on kaže, koje se on vuče i imenuje i sad kreće citat Erazma. I njih vidite ovde u grupi mojih pratilaca, to sad ludilo govori, ali tako. Ovo ovde što tako ponosno uzdiže obrve zove se filautija, odnosno samoljubivost. Ovo što kao da se smeje očima i pljeska rukama, ime je kolacija, laskanje. Ovo što napola spava zove se leta ili zaboravnost. Ona tamo što se oslanja na oba lakta prekrštenih ruku zove se mizoponija ili lenjost. Ova s vencem ruža na glavi zavijena u mirisni oblak je hedona, naslada. Ona tamo sa neodređenim i izgubljenim pogledom se zove anoja, lakomislenost. Najzad ova okrugla, debeljuškasta, s glatkom kožom se naziva trifa, razuzdanost. A među devojkama vidite dva muška božanca od kojih se jedno zove gozba, a drugo tvrdi san. I sad dobro, osim što je neko duhovito porediti to sa time kako se zapravo doživljava taj svet medija i ono što bismo nazvali nekakva običajnost koju taj svet medija generiše, mi i na nekim drugim primjerima zapravo vidimo da mnogi motivi koji su se dovodili u vezu sa tim svetom bezumnika, zapravo mi ih i neko dalje, verovatno je to u pitanju jedan, kako bih rekao, prostor koji je nekako ostavljen, možda prazan, pa samim tim po nekoj inerciji onoga što je jedno razvojno kretanje zapadne civilizacije ili možda ne, mi prosto mnogi od tih osobina pripisujemo i onome što bismo nazvali danas, ajde kažem, jezikom industrije korisničko ponašanje. I to je vrlo zapravo zanimljivo, ovo čak sasvim i konkretno, na primjer, kod Foucaulta, i to je važno imati na umu kada je čitav period moderno doba u pitanju, ali tako tu postoji kompleksno viđenje toga kako telo funkcioniše i zapravo taj odnos prema nazovimo ih bezumnih ili bezumnika, jeste odnos koji se zasniva tim pretpostavkama nekakvih kretanja, je tako, tečnosti kroz telo, toplo, hladnog, zagrevanja, hlađenja itd. Znači, stvar svakako nije toliko jednostavna, niti bi je trebalo pojednostavljivati. Ali kao što je, i to je možda zanimljivo, kao što Foucault prepoznaje da je zapravo se uslov za zapravo takav jedan društveni, i ja bih rekao da to još uvijek nije diskurzivni odnos, je li tako? Zato što mi tek negde s krajem 19. i početkom 20. veka se stvara uslov da se zapravo pojavi opšta, da kažemo, psihijatrije i da taj problem, odnosno simptom ludila postane nešto od posebnog interesa za oblast medicine, jel tako? Ali kao što se tada stvara uslov za ono kako mi danas govorimo, na primjer, najčešće o ludilu, tako Foucault primećuje da se u onome kako je organizovan društveni život sa nestankom gube stvara jedan uslov, jedan fizički uslov da se ta prazne institucije koje su zapravo bile kolonije lepraznih ispune sada tim bezumnim. I ti bezumni su, naravno, ne treba imati izgubiti iz vida i, nazovemo ih kolokvijalno, ludaci, tako, oni koji su ludi, ali zapravo to su svi oni koji su neuklopljeni, odnosno ne čine korisne članove društva. I sad, u tom, kako bih rekao, njihovom lečenju, odnosno kasnije je reč o lečenju, ali u tom uređenju sad tog života unutar tih institucija, Foucault referiše o tome kao velikom zatvaranju. I te brojke su stvarno impresivne, koliki broj ljudi, pre svega i prosjaka, i siročadi, jel tako, svih onih koji su nekako ometali tu ideju jednog života zajednice kao zdravog organizma, tako, koji su to brojke bilo onih zatvorenih, ali zanimljivo je vidjeti da u tim odnosu kako se zapravo su ti bezumni, ukoliko su uopšte vraćali, odnosno kako su oni trebali da ipak nekako budu uklopljeni u društveni život, zanimljivo prepoznati koliko sličnosti danas možemo prepoznati u tom stavu kojem mi najčešće zdravorazumski i vrlo često čak i nekritički se nekako odnosimo negativno spram toga što je svet medija ili taj postvareni medijski ambijent u kojem se također neki društveni život odigrava, je li tako? Naprimjer, već tad se pojavio taj motiv povratka prirode, nešto kasnije u 18. veku, ali zapravo se ti naročito oni koji su sad, to je sad posebna grupa među svim tim bezumnima, ali ti ludaci se, oni se odvode u prirodu iz uverenja da i taj kontakt sa prirodom jeste nešto što će njih, ajde kažem, nekako korigovati i učiniti ih opet prilagodljivim i uklopljivim članovima društvene zajednice. Zanimljivo je također da je praksa bila, to obzirom na ono što je današnja medijska praksa, da ste vi imali praksu izlaganja tih težih slučaja duševnih oboljenja, i to je podrazumevalo, kako to Foucault naziva, gotovo nedeljnu razonodu. Znači, plaćalo se da se dođe i da se posmatra taj neki sad gotovo animalni, ali taj neki svet koga ova racionalna paradigma, tako, pogotovo 18. 17. veka, neko nije mogao da obuhvate i savlada. Znači, to je svakako bilo s one strane jezika, s one strane društvenog poretka, i možda bi još jedna autorka mi je ovdje sad pala na pamet, možda bi to bilo najbliže onome što Julija Kristeva naziva zazornim, to je bilo zapravo sa one granice jezika, tako. I tek zapravo kraj 19. i početak 20. veka je nešto što onda tom ludilu daje ime, i naravno znamo, to sad možda nema potrebno da se govori o tome kasnije i pre, ali i pogotovo sa Freudom, ovaj je neko, ajde kažem, diskurzivno i ta nekakva različita je taj spektar nekakvih duševnih oboljenja bio klasifikovan, imenovan i mogli bismo reći podređen jeziku i nečemu što je poredak jezika. Ali mene je posebno zanimalo kako je moguće da je zapravo to nešto u jednom trenutku bilo, kad kažem u trenutku, ne mislimo samo na povijesni trenutak, mislimo na veliku epohu, bilo prepoznato kao, kako bih rekao, nepoželjno, odnosno kao nešto što je trebalo, pa pazite, čak i fizički zatvoriti. To su brojke od hiljade ljudi po gradovima širom. Foucault se ovdje posebnu pažnju, vjerojatno zbog arhiva kojima su njegovi istraživači, a tako istraživačice mogli da pristupe, a to su ogromne brojke i širom gradova, kad je reč o Francuskoj, ali i Nemačkoj i Velikoj Britaniji, vi imate, to kasnije se naziva sanatorijume, ali zapravo te institucije koje su fizički zatvorene i gde su se zapravo, su fizički smeštani u nekoj drugoj stvarnosti. I to je zanimljivo, je i otuda je naziv izlaganja svet medija kao svet bezumnih, jer oni su ne samo fizički zatvoreni, već oni zapravo podležu druge norme ponašanja. Znači, ono što su prava i ono što je nekakve su regulative društvenog života, uopšte ne podležu životu u tim izoključenim, izolovanim institucijama. Vi imate imenovane namesnike, imate imenovane pojedince koji zapravo imaju sva ovlašćenja i suda i tužioca i policije, ali tako, da sa tim telima, sada ovdje opet malo da referišem na Foucault, ali zapravo sa tim ljudima koji su stanovnici tih domova, prisilno svakako, raspolažu kako njima hoće. Donose odluke, primoravaju ih da rade, zatvaraju ih, govorimo od najsurovijih fizičkih kazni, ali do nečega što je bila regulacija svakodnevnog života. Znači, vi zapravo imate jednu zajednicu, jedan život koji se odigrava u jednom svetu koji je zapravo delimično propustiv, mada Foucault smatra da je ta, kako on kaže, razmena između sveta normalnih i sveta ludih bila mnogo propustljivija, mnogo dinamičnija kada govorimo recimo o srednjem veku, da kasnije negde od 16. veka zapravo ta neka linija podele postaje sve manje propustiva. I kako to često biva, to što je zabranjeno i zazorno, kako to bi Kristeva rekla, odnosno ili mi pozivajući se na Kristevu, također i počinje da ga odlikuje velika snaga privlačnosti, otuda recimo to javno izlaganje. Zanimljivo je također, to me ovako sad podsjetila mala digresija, Foucault navodi kako su ta izlaganja za javnost umobolnika, tako lutih, uglavnom bila i organizovana od strane jednog od njih, kojima je bila dodeljena uloga nekakve osobe koje to i organizuje, jel tako? I to me posjeća sad na ove takozvane medijske eksperte, kojih nažalost nema ovdje u skupima filozofije medija, koje vrlo često funkcionišu kao neki graničari koji govore oba jezika, tako? Vi sad recimo u velikim kompanijama imate posebne ljude koji bivaju plaćeni da oni posreduju, pogotovo između ovih mlađih generacija, onoga što se često nazivamo digitalnim domorocima, i sad ovih drugih, jel ta jezika, ne znam, industrije, koja nekako ne može u potpunosti da razume ono što je korisničko ponašanje, a važno je da bi mogao naravno da se ostvari što veći profit. Znači, to što je mene zapravo zanimalo jeste kako je da je moguće, jasno je, Foucault se bavi time, kako onda 19. vek stvara uslove da se, i to isto vrlo zanimljivo, da se pitanje bede postane pre svega ekonomsko pitanje, pa onda se sirotinja odvaja od toga što bi bili, sad opet sa oprezom to govorim, ludaci, ovako kolokvijalno. Jasno je kako 19. vek pravi tu, kako se stvaraju uslovi da bi se ta podela stvorila, to je također zanimljivo, Foucault kaže 19. vek, odnosno razvoj industrije, je sirotinji dodelio novo mesto. Sirotinja više nije ta koju treba zatvoriti, već je sirotinja ta koja može zaposliti po fabrikama. Sirotinja postaje jeftina radna snaga i ona opet iznova može biti vraćena u ono što je društveni poredak. Ali sve to što su u jednom trenutku, evo recimo te odlike o kojima piše Erazmo Rotterdamski, što je bilo prepoznato kao neko ponašanje zbog kojih vas je neko, jel tako, zatvarao za ceo život. Imamo to čuvene slučajeve, tako gledamo i sveta umetnosti, sad mi pada na pamet ka Miklo Del, francuska umetnica koja od strane svoje porodice većinu svog života provela zatvoreno u sanatorijumu, zašto je njeno ponašanje u tom trenutku bilo prepoznato kao bezumno, nerazumno. I porodica je bila ta koja je mogla da se obrati nekakvim sanatorijumima i zatvori jednog od svog člana ili u ovom slučaju članicu za ceo život. To je Arto i mnogi drugi, ako govorimo o svetu umetnosti. Ali kako su ti odlike od nečega što je bio razlog da se neko zatvori, čak i fizički zatvori, postale ponašanje koje je danas gotovo poželjno. I kako je nešto, aj sad možda se pozovemo Rancijera, što je kada Rancijer piše o politici i zapravo, kako sad da ne ulazim u to, ali kada on govori o onome što politika ne prepoznaje, on tu pravi korisnu razliku i kaže, mi imamo jezik logos, to je onaj jezik poretka. Imamo sve ono što logos ne prepoznaje, što je buka. I zapravo kako je ta buka tih zatvora, tih velikih institucija i tih ljudi koji nisu imali pa čak ni pravo da budu da se čuju, čiji glas nije imao nikakav, nije prosto postao onome što je bio poredak društvenog života, kako je postalo gotovo poželjno ponašanje. I meni se čini da tu zaista treba imati na umu to čemu Foucault piše kao 19. vek i o tome kako je zapravo beda postala ekonomsko pitanje i onome što je ekonomski interes. Pazite, i to je zanimljivo. Vi imate još jedan motiv koji je vrlo važan kroz čitavo moderno doba, a to je motiv rada. I čak su te zatvorene institucije postojali su neki pokušaj da se oni, nas bismo to rekli, komercijalizuju. Ali zapravo da se ti bezumni zaposle. I to nije bilo samo na svako da je tu postoji profit kao nekakav motiv, mada pošto su to bila neka kolonija lepruznih, one su uglavnom funkcionisale tako što ste vi imali dobročinitelje koji su donirali. Prosto ili je nekakav grad koji je bio jedinstvena celina, odvajao novac kako bi finansirao te, nazovimo ih, zatvore, svako to nisu zatvori u modernom smislu. Zanimljivo je što je i pored tih pokušaja da sad svi ti, znači ne govorimo samo onim koji bismo danas nazvali ludacima ili duševno bolima, nego svi ta, sva ta sirotinja, svi ti prosjaci, svi ti beskućnici, torbari i tako dalje, sav taj ljudski društveni otpad, sav taj višak organizacije društvenog života zaposli, ali on iznova nije uspevao. Ali zanimljivo je da se taj motiv rada neko zadržao i do danas, iako nije uspevao, zato što je postala jedna pretpostavka da je rad taj koji će postaviti neku moralnu vertikalu. Tako, rad to nije bio samo zarad profita. Rad je bio tu i da se prosto ti ljudi disciplinuju i da se nekako kroz rad nađu svoj put ka onome što bi bio svet razumnih. Zanimljivo što je danas nama izgleda da se taj svet medija, svo to korisničko ponašanje, sva ta nova obećajnost koja je uspostavljena zapravo onim što su društvene mreže, virtualna realnost, tako dalje, da je to zapravo svet nekakvih dokonih, da je tog nekog gubljenja vremena. Čak imate neke istraživanja o tome koliko se sati dnevno, čak i moj pametni telefon obaveštava na nedeljnom nivou koliko je sati moj ekran bio aktivan. Ali tu treba imati na umu jednu stvar, a to je da je zapravo to vreme koje nama izgleda kao vreme dokolice, to je čak ne ni dokolice, nije bi bila prava reč vreme dokolice, nego vreme zapravo potroši. To na delu, ono što Jameson naziva optička potrošnja, mi trošimo medijske sadržaje, da je to vreme nalikuje ovome kolu koje vodi ludilo, o kome još Rotterdamski piše početkom 16. veka. Ali je zapravo to vreme velike proizvodnje. I to ne mislim samo u onom smislu da su danas, kako se o tome sve više govori, potrošači medijskog sadržaja ujedno i oni koji proizvode medijski sadržaj, time što smo aktivni na društvenim mrežama, time što snimamo ovu konferenciju, time što smo, jel tako, delimo fotografije putem Instagrama i tako dalje, već zapravo naše samo prisustvo u tome što je virtualni ambijent, odnosno medijski svet, proizvodi podatke. I to je jedna od velikih tema već nekoliko godina unazad, to što se naziva ne samo studija medija, teorija medija, filozofija medija, nego pre svega jezikom industrije, nešto se naziva big data ili veliki podaci. Jer se oni prepoznaju već godinama unazad kao jedan danas najvredniji resurs koji treba koristiti, koji su uveliko koristi kako bi se onda razvijale različite pre svega strategije poslovanja. I u tom smislu bi trebalo ispitati tu vezu kako sad taj svet koji deluje kao svet bezumnih, kao svet samo neprekidne kontinuirane potrošnje, a zapravo je svet neprekidne proizvodnje, kojim je on odnosima svako sa industrijom, medijskom industrijom i zapravo kakvo on mesto sad zauzima u okviru društvenog života, ukoliko on već konotiran kao nešto što je nemoralno, kao nešto je bezumno i kao nešto što je u nekom društvenom smislu nepoželjno.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganje Vlatka Ilića pod nazivom Svet medija kao svet bezumlja. Snimak je zabeležen na skupu Filozofija medija, mediji i ludilo, koji je nedavno održan u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu.